Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν τα έχουμε πει στο καινούριο αυτό μήνα, το Δεκέμβριο, καινούριος. Φρέσκος είναι ο μήνας των γιορτών και βέβαια είναι και ο τελευταίος μήνας του έτους 2024. Για πότε μπήκε και για πότε βγαίνει, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, περνάει πολύ γρήγορα τώρα που μεγαλώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος, ενώ θυμάμαι και προφανώς θυμάστε κι εσείς όλοι όταν είμαστε παιδιά, λες και είχε σταματήσει ο χρόνος, έτσι. Ήμασταν, ξέρω εγώ, 7 χρονών και λες είμαστε 7 χρονών για πάντα. Θυμόμαστε λεπτομέρειες, είναι οι πρώτες παραστάσεις που έχουμε που θυμόμαστε το ένα το άλλο, πράγματα που είχαν γίνει τόσο μικρά και ασήμαντα προφανώς, αλλά τόσο σημαντικά για μας, που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας. Ενώ τώρα κάνεις προχθές κάτι, ξέρω εγώ, ή αντιπροχθές και σου λέει ο άλλος, ναι, αυτό. Και πας πίσω, ξύνεις το κεφάλι σου να δεις, να θυμηθείς τι έγινε, αν έγινε, μέσα στην αναμπουμπούλα του τρεξίματος του καθημερινού και στον αγώνα της επιβίωσης, αυτό το πολύ δύσκολο όπως έχει διαμορφωθεί κόσμο. Και δεν το λέω μυρολατρικά, γιατί σήμερα η εκπομπή που θα παρουσιάσουμε έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή με τον πολύ δύσκολο κόσμο όπως ήταν και είναι διαμορφωμένος και τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτό με όλες τους τις δυνάμεις, με ψυχικό σθένος, με ορμή, με πάθος, με αγάπη, με επαναστατικότητα. Και η εκπομπή μας σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024, είναι αφιερωμένη σε έναν επαναστάτη της Αφρικής, τον Τομά Σανκαρά. Θα μάθουμε την ιστορία του όσοι δεν τη γνωρίζουμε, θα πούμε πράγματα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε και θα κάνω μια κουβέντα σε αυτή την ωραία εκπομπή, ώρα Ελλάδας, για να συναντήσουμε μια πραγματικά μυθική προσωπικότητα. Και το γιατί χαρακτηρίζεται μυθική προσωπικότητα θα το δούμε, πιστεύω, στην πορεία και θα το εκτιμήσουμε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, πάντα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, εδώ, δάσκαλος πραγματικός ο Κωνσταντίνος. Μ' αρέσει αυτό, ρε παιδί μου, όταν, ξέρεις, έρχονται στον εργασιακό χώρο παιδιά τα οποία είναι νέα στο συγκεκριμένο αυτό τομέα και είναι δίπλα τους οι παλιοί και πραγματικά προσπαθούν με κάθε τρόπο να μάθουν και να πούν δύο πράγματα στην επόμενη γενιά που έρχεται. Όχι ότι εμείς η γενιά είμαστε ξεπερασμένοι ή αποσυρώμαστε, αλλά είναι τόσο σημαντικό να νιώθεις την δυναμική των νέων παιδιών που βρίσκονται δίπλα μας και να θέλεις όντως να τους βοηθήσεις. Τέλος πάντων, να δείξεις κάποια πράγματα που γνωρίζεις για να τα κάνουν καλύτερα και από σένα και να προχωρήσει, να συνεχίσει να γυρνάει ο τροχός. Γιατί χωρίς εργάτες, ο τροχός, όπως το λέει η ιστορία, δεν γυρνά με τίποτα. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ξέχασα να σου το πω, μα μου λένε να το λέω συνέχεια αυτό τώρα. Τέλος πάντων, είναι σαν και αυτό που βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων, ξέρετε, τους έχουν δει 1500 φορές και βγαίνει και λέει «Είμαι ο Τάδε και είναι το δελτίο ειδήσεων». Καλά τώρα ότι το έχουμε αντιγράψει αυτό από Αμερική κλπ. Λοιπόν, έχω αρχίσει και μακρηγορώ. Πάμε στο θέμα μας. Τομά Ισιντόρ Νοέλ Σανκαρά. Έτσι γεννήθηκε στις 21 Δεκέμβρη του 1949 με τα πολεμικά και ήταν θεωρητικός του Παναφρικανισμού, διετέλεσε πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Άνω Βόλτα. Το πώς ήρθε στην εξουσία θα το δείτε μέσα από εξέγερση, από επανάσταση ενάντια στα πραξικοπήματα που είχαν γίνει κατά καιρούς και στην αποικιοκρατία της χώρας του. Πάλεψε ενάντια σε όλα αυτά και παρέμεινε στην εξουσία 4 χρόνια από το 1983 μέχρι το 1987. Τότε ανατράπηκε και δολοφονήθηκε σε πραξικόπημα που έγινε από τους προκατόχους του, δηλαδή από αυτούς που είχε σώσει τη χώρα του. Αυτοί επανήλθαν και μάλιστα έμειναν στην εξουσία άλλα 24 χρόνια με τη βοήθεια όλων των υπεριαλιστικών δυνάμεων και των συμφερόντων που υπήρχαν στην περιοχή, που ήθελαν τους λαούς σκλαβωμένους να αποτελούν απλά πιόνια στη δική τους επιχειρηματική σκακέρα. Γεννήθηκε στο Γιακό. Όταν γεννήθηκε το 49, η περιοχή τότε λεγόταν Δυτική Αφρική και ήταν γαλλική αποικία. Η μητέρα του ήταν η Μαργκερίτ Σανκαρά και ο πατέρας του χωροφύλακας του επάγγελμα, ο Σαμπό Ζωζέφ Σανκαρά, ήταν πολύ θρήσκοι, καθολικοί, έτσι, και ανήκαν στην φυλή Μωσή, Σιλσί Μωσή, δηλαδή ήταν μέλη που είχαν ουσιαστικά ένα μείγμα δύο φυλών, τον Μωσή και από την άλλη πλευρά της φυλής Φούλα που ήταν γυναίκες. Γι' αυτό και λεγόταν έτσι με αυτή τη διπλή ονομασία η φυλή. Ο πατέρας του Τωμά Σανκαρά, ο Σαμπό Ζωζέφ, είχε πολεμήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με ποιον άλλον, με τη Γαλλία τότε, γιατί ήταν γαλλική αποικία, είπαμε, η Δυτική Αφρική, και είχε φτάσει να πολεμήσει εναντίον των Γερμανών. Και μάλιστα είχε κάποια στιγμή συλληφθεί και είχε κρατηθεί εχμάλωτος από τους Γερμανούς. Τώρα, ο Τωμά, όταν ήταν μικρός, πήγαινε δημοτικό σχολείο στην πόλη Γκαουά, ενώ το γυμνάσιο το έβγαλε στην Μπομπό Ντιουαλασό, γαλλικά ονόματα, έτσι, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Οι γονείς του ήταν πάρα πολύ θρησκευόμενοι και ήθελαν το παιδί να γίνει ιερέας. Ωστόσο, εκείνος προφανώς είχε κρατήσει από τη ρίζα και από όλα αυτά τα οποία είχε βιώσει και ο πατέρας του ως στρατιώτης. Το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να γίνει στρατιωτικός. Έτσι και κατατάχθηκε αμέσως στον στρατό και μετά από ένα χρόνο έφυγε και πήγε στη Μαδαγασκάρη για να εκπαιδευτεί ως αξιωματικός. Είχε τα δεδομένα και πίστευαν ότι μπορούσε να ανοίξει την καριέρα του, να ανελκυθεί στην ηγεσία του στρατού. Είμαστε στο 1971-72 και βρίσκεται στην Μαδαγασκάρη. Εκεί είναι μια περίοδος όπου έχουν ξεσπάσει, όπως και σε άλλες αφρικανικές χώρες, καταπιεσμένες χώρες, αποικίες, με βάναυση και βάρβαρη αντιμετώπιση από τους αποικιοκράτες, οι ντόπιοι. Εκεί λοιπόν το 1971-72, εκείνη την περίοδο, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 70, έχουν ξεσπάσει μεγάλες εξεγέρσεις, λαϊκές εξεγέρσεις ενάντια στην κυβέρνηση του Φιλιμπέρ Τιρανανά. Τσιρανανά είναι, αλλά τον έκανα Τιρανανά για να καταλάβετε πόσο τύρανος ήταν. Και εκεί λοιπόν στη Μαδαγασκάρη, ως αξιωματικός της Δυτικής Αφρικής, έρχεται στα χέρια του ένα βιβλίο και αρχίζει και διαβάζει. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από τον Καρλ Μάρξ και τον Φρέντερικ Έγκελς. Είναι το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Είναι το πρώτο βιβλίο που πιάνει στα χέρια του και συγκλονίζεται. Στη συνέχεια διαβάζει Λένιν και είναι βιβλία τα οποία, όπως λέει ο ίδιος στην πορεία, έχουν σημαδέψει τον τρόπο σκέψης του και έχει γίνει αυτός τρόπος ζωής για το υπόλοιπο όσο τον άφησαν να ζήσει. Γυρνάει το 72 στη χώρα του και μέχρι το 74 συμμετέχει σε έναν πόλεμο, πλέον η χώρα λέγεται Ανοβόλτα, ένας πόλεμος ουσιαστικά εδαφικός, έτσι, για την κατάκτηση εδαφών κοντά στα σύνορα με το Μάλι, και εκεί διακρίνεται πολύ και γίνεται ήδη γνωστός. Είναι ένας από τους ηρωικούς πολεμιστές της χώρας του. Βέβαια θα σας πω τώρα και θα γελάσετε ότι ναι μεν πολέμησε με πάθος και πυγμή, αλλά μετά από χρόνια ο ίδιος αποκήρυξε αυτό τον πόλεμο λέγοντας ότι ήταν άχρηστος και άδικος και από τη μία και από την άλλη πλευρά προφανώς. Και βέβαια μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει ήταν κάτι περισσότερο από σίγουρο ότι θα ακολουθούσε σταδιοδρομία στρατιωτική και όχι μόνο. Βέβαια το μυστικό το μεγάλο για τον Τωμά Σανκαρά είναι ότι από μικρός είχε ένα τεράστιο ταλέντο και πολλοί πίστευαν ότι θα μπορούσε να το αξιοποιήσει και διαφορετικά, ιδιαίτερα αν ζούσε στην φτωχή γη της Αφρικής. Έπαιζε κιθάρα με λατρεία και μανία και ήταν πάρα πολύ καλός, λένε όσοι τον είχαν γνωρίσει από κοντά και τον είχαν ζήσει ως παιδί. Ακούστε, τώρα όλη την εκπομπή θα τη διανθίσουμε με τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα στον Τωμά Σανκαρά, τραγούδια που ψάξαμε και βρήκαμε μέσα από πολύ δύσκολες πηγές, αφρικανικά τραγούδια στη συντριπτική πλειοψηφία που μιλούν για αυτό τον μεγάλο λαϊκό ηγέτη. Ξεκινάμε με το τραγούδι, το μόνιμο τραγούδι Τωμά Σανκαρά που ερμηνεύουν ο Σάμσκ Λε Ζα και η παρέα του. Πάμε.
Une chanson pour le capitaine Thomas Isidore Jean-Noël Sankara. Si tu vas au Congo, on te parle de Lumumba. Si tu vas en Côte d'Ivoire, on te parle. down in Ghana, on te parle de Kwame Nkrumah. Pourquoi chez moi, il n'en m'efface. On ne parle pas de Sankara. Pourquoi chez moi, il n'en m'efface. On ne parle pas de Sankara. Et pourtant, il fait partie du patrimoine de ce pays. Et pourtant, il fait partie des bâtisseurs de Mama Africa. Si tu vas down in South Africa, on te parle de Bikwe Mandela. Pourquoi chez moi, il n'en est pas. On ne parle pas du capitaine. Pourquoi chez moi, il n'en est pas. On ne parle pas de Sankara. Et pourtant, il fait partie des diffuses Mama Africa. Et pourtant, il fait partie des freedom fighters pour la cause de Mama Africa. Mama Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mama Sankara, la patrie ou la mort.
Αλέ, αλέ, Τωμά Σανκαρά. Λοιπόν, είμαστε στο 1976. Ο Σανκαρά έχει παρατήσει την κιθάρα ως ιδέα και σκέψη. Παίζει μόνος του, έτσι για τους φίλους και για τον εαυτό του, και πλέον έχει ακολουθήσει στρατιωτική σταδιοδρομία. Είναι 27 ετών και γίνεται διοικητής στο κέντρο εκπαίδευσης των έτσι, βαριά εκπαιδευόμενων στρατιωτικών, των κομάντος, στην πόλη Πο. Εκεί γνωρίζει τον Μπλέζ Κάμπο. Το πανάποδα, γιατί η δυσλεξία, παιδιά, μας ακολουθεί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Λέμε, τώρα εμείς οι παλιοί δεν έχουμε και γνώση καν αν έχουμε ψήγματα δυσλεξίας, αλλά καμιά φορά όταν του πάρει το ένα γράμμα και πηδάει το άλλο, λες, παιδιά, ενδεχομένως να έχω και λίγο και από αυτό και να μην το ξέρω. Δεν είναι όπως τώρα που τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Περνάνε τα παιδιά ένα ειδικό κομμάτι ελέγχου για το τι είναι αυτό που τους προβληματίζει και πώς μπορεί να διορθωθεί και να καλυτερεύσει. Λοιπόν, Μπλέζ, όχι Καμπαορέ που πήγα να σου το πω, το ανάποδο, Κομπαορέ. Εκεί τον γνώρισε λοιπόν στο Μαρόκο ο Τωμά Σανκαρά και ήταν η περίοδος όπου συνταγματάρχης της χώρας ήταν ο Σαγέ Ζερμπό και μέσα στο στράτευμα δημιουργείται μια ομάδα νέων αξιωματικών, μια μυστική οργάνωση η οποία λέγεται Ομάδα Κομμουνιστών Αξιωματικών. Ανήκει φυσικά στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά επικεφαλής είναι ο Ανρί Ζογκό, ο Ζαν Μπατίστ Μπουκαρί, ο Λιγκανί, ο Κομπαορέ και ο Σανκαρά. Έτσι. Διορίζεται το 1981, μετά από 5 χρόνια, υπουργός πληροφοριών στην στρατιωτική κυβέρνηση και μάλιστα παίρνει μέρος και στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει μείνει στην ιστορία γιατί πήγε με ένα ποδήλατο εκεί. Έμεινε λίγο, δεν άντυχε πολύ, ήταν ιδεολόγος, ήταν πραγματικά ρομαντικός σε όλα αυτά τα οποία πίστευε και είδε μετά από, τι να πω, 6 μήνες, μπορεί να λέω και πολλούς, ότι το πράγμα δεν πήγαινε για αυτόν, δεν μπορούσε να αντέξει αυτά που έβλεπε και που γίνονταν σε επίπεδο κυβέρνησης, παρότι είχε παρουσιαστεί ως μια φιλολαϊκή κυβέρνηση. Και στις 21 Απριλίου του 1982 παρετείται από τη θέση του, από το Υπουργικό Συμβούλιο, και στέλνει μια ανακοίνωση που λέει ότι αυτή η αντεργατική στροφή του καθεστώτος δεν είναι ανεκτή για μένα, γιατί φέρνει δυστυχία σε όσους φημώνουν, στον ίδιο τον λαό δηλαδή. Φτάνουμε στο 1982. Ξέρετε, τώρα η Αφρική είναι μια ιστορία την οποία σε επίπεδο πολιτικό είναι πολύ δύσκολο να την πιάσεις, θέλει ιδιαίτερη και συγκεκριμένη μελέτη, αλλά κάπως μερικά κομμάτια θα προσπαθήσω εδώ, έχοντας μελετήσει αρκετά, να τα συζητήσουμε. Είμαστε λοιπόν σε μια ήπειρο η οποία είναι γεμάτη εξεγέρσεις, πραξικοπήματα με σαφείς υπεριαλιστικές προθέσεις των αποικιοκρατών, όλων αυτών οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία των ανθρώπων και να τους κάνουν εργαλεία για τη ζωή τους, η εκμετάλλευση δηλαδή του ανθρώπου από άνθρωπο, έτσι. 7 Νοεμβρίου του 1982 γίνεται μία, ας το πούμε, εξέγερση και έρχεται στην εξουσία ο Ζαν Μπατίστ Ουεντραογκό. Τότε λοιπόν, σε αυτή την ιστορία, ο Σανκαρά διορίζεται πρωθυπουργός και το ημερολόγιο γράφει 10 Ιανουαρίου 1983. Ορκίζεται δηλαδή η κυβέρνηση σχεδόν 2 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας. Εκεί τώρα μπλέκεται, όπως εμπλεκόταν πάντα, και η Γαλλία ως αποικιοκρατική δύναμη κλπ. Να σας πω το εξής, ότι στην περίοδο που βρισκόμαστε η χώρα λέγεται ακόμα Άνω Βόλτα. Εντάξει, έχει αλλάξει από Δυτική Αφρική και λέγεται πλέον Άνω Βόλτα. Εκεί γίνεται μία επίσκεψη από εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, τον επικεφαλής των θεμάτων των Αφρικανικών, σύμβουλος επί Αφρικανικών θεμάτων, ο πλήρες τίτλος, ο Ζαν Κριστόφ Μιτεράν, ο οποίος Μιτεράν, το όνομα προφανώς προδίδει ότι ήταν όχι μόνο συγγενής, αλλά γιος του τότε Γάλλου Προέδρου. Είχε αναλάβει λοιπόν ο Μιτεράν στην υποτιθέμενα σοσιαλιστική κυβέρνηση της Γαλλίας, το λέω το υποτιθέμενα γιατί στην πορεία άλλα πράγματα θα αναδειχθούν. Έτσι, ο γιος του, ο Ζαν Κριστόφ Μιτεράν, είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Αφρικανικών Θεμάτων και επισκέπτεται την Άνω Βόλτα στις 17 Μαΐου του 1983. Γνωρίζει από κοντά τον Σανκαρά και ως καλός σοσιαλιστής το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να απολύσει τον πρωθυπουργό της χώρας και να τον θέσει σε κατοίκον περιορισμό, όπως επίσης και τους άλλους επαναστάτες, τον Αλί Ζινγκό και τον Ζαν Μπατίστ Μπουκαρί Λιγκανί. Και αυτό βέβαια, η συνεχιζόμενη παρουσία των Γάλλων προκαλεί μεγάλη λαϊκή αναταραχή. Θα τα δούμε σε λίγο. Θέλω να παίξουμε και τραγούδια, γιατί δεν είναι πάρα πολύ ωραία το γλυκό. Τραγούδι Σανκαρά γράφτηκε το 1900, όχι ψέματα, το 2007, δηλαδή 20 χρόνια μετά το θάνατο του, μετά την εκτέλεση, μετά την δολοφονία του Σανκαρά, από τους Αλφα Μπλόντι. Πάμε.
Le pouvoir. sur nous et non par les armes.
Et non par les armes.
Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras mon qui t'ont déjà, déjà. Il n'y a pas de saison, et là j'ai raison. Le pouvoir se prend par les surnoms,
et ça je vous l'avais déjà dit.
Et non par les armes,
et non par les armes. Que les sages se lavent.
Vengeance en vengeance, l'Afrique a tombé dans la déchéance. Vouloir venger Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique, antidémocratique, soif de pouvoir. C'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir.
Que les sages se lavent en famille, mais pas dans le sang. Que les sages se lavent en famille.
Σας διαβάζω ένα κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Τωμάς Σανκαρά τον Οκτώβριο του 1984. Μιλάει για αυτό που έγινε και θα δούμε ακριβώς πώς έγινε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το ιδεολογικό προφίλ της όλης ιστορίας. Η επανάστασή μας στην Μπουργκίνα Φάσο, πρώην Άνω Βόλτα, πρώην Δυτική Αφρική, ποτίζεται από την ολότητα των εμπειριών του ανθρώπου, από την πρώτη ανάσα της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Θέλουμε να είμαστε κληρονόμοι όλων των επαναστάσεων του κόσμου, όλων των απελευθερωτικών αγώνων των λαών του Τρίτου Κόσμου. Ρουφάμε τα διδάγματα της Αμερικανικής Επανάστασης. Η Γαλλική Επανάσταση μας δίδαξε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση έφερε τη νίκη στο προλεταριάτο και έκανε δυνατή την πραγμάτωση των ονείρων της Κομμούνας των Παρισίων για δικαιοσύνη. Είμαστε λοιπόν στον Αύγουστο του 1983. 4 Αυγούστου, μην μπαίνουν τίποτα περίεργα στο μυαλό σας παιδιά με την ημερομηνία 4 Αυγούστου, καμία σχέση με τη μεταξική δικτατορία και όσα επέβαλε φρικτά στον ελληνικό λαό τότε. Είναι όμως η ημέρα γιορτής για την κατάργηση των φεουδαλικών προνομίων από τη Γαλλική Επανάσταση και ήταν τότε που έγινε αυτή η εξέγερση η 194η επέτειος. Επικεφαλής της εξέγερσης ο Κομπαορέ και βέβαια εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη νίκη, πετυχαίνει μια πολύ μεγάλη νίκη ο λαός. Να πούμε ότι είχε και την υποστήριξη της Λιβύης που ήταν σε μια περίοδο βρισκόταν σε συνεχή κόντρα με τη Γαλλία. Ο κοινός αντίπαλος λοιπόν η Γαλλία. Η κόντρα τότε της Λιβύης με τη Γαλλία ήταν για το Τσάντ. Ο Σανκαρά είναι 33 ετών και βλέπει πλέον τον εαυτό του σαν επαναστάτη που μπορεί να φτάσει στην εξουσία, στη λαϊκή εξουσία έτσι όπως την έχει οραματιστεί. Είναι εμπνευσμένος από την Κούβα, από την εξέγερση και την επανάσταση στην Κούβα, την ανακατάληψη της χώρας από τις αμερικανικές υπεριαλιστικές δυνάμεις και λατρεύει τον Φιντελ Κάστρο και τον Τζε Γκεβάρα. Αλλά έχει ως πρότυπό του και τον ηγέτη της Γκάνας, τον Τζέρι Ρόλινς. Και ξεκινάει πλέον ως επικεφαλής της επαναστατικής λαϊκής κυβέρνησης να αλλάξει τα πάντα στη χώρα. Και τι κάνει? Αλλάζει μέχρι και το όνομα της χώρας. Η Άνω Βόλτα λοιπόν μετονομάζεται το 1984 σε Μπουρκίνα Φάσο, μόλις ένα χρόνο μετά την ανάληψη της λαϊκής εξουσίας. Μπουρκίνα Φάσο τι σημαίνει στην τοπιολαλιά, στη γλώσσα της χώρας αυτής? Είναι η γη των όρθιων ανθρώπων. Είναι οι δύο γλώσσες των Ιθαγενών, των κυριότερων εκπροσώπων του λαού της Μπουρκίνα Φάσο, είναι η Μωρέ και η Ντζούλα, και σε αυτονόν τη γλώσσα Μπουρκίνα Φάσο σημαίνει η γη των όρθιων ανθρώπων. Προσέξτε, Μπουρκίνα Φάσο, όχι Μπουρκίνα όπως ξεφεύγει πολλές φορές και λέμε. Και μέσα σε όλα αλλάζει τη σημαία, όπου μέσα στη σημαία υπάρχει και ένα όπλο, το όπλο της εξέγερσης, το Καλάσνικοφ, και αλλάζει και τον εθνικό ύμνο της χώρας.
Quand l'enfer et les millions, il y a déjà un million. La rapace est venue de loin, ne s'en servir, il y a cent ans. Quand la signe de malice met à mon voisin, on ne
Προσέξτε τι κάνει ο Τωμά Σανκαρά στο ξεκίνημα της πορείας του στην λαϊκή εξουσία της χώρας. Κάνει μια δήλωση και λέει ότι η χώρα μας παράγει αρκετά για να θρέψει όλους. Καταλαβαίνετε τώρα στην Αφρική και στην συγκεκριμένη περιοχή των χωρών του Σαχέλ πόσο μεγάλη ήταν η πείνα. Μάστιζε πραγματικά. Λέει λοιπόν ο Σανκαρά, αλίμονο από έλλειψη οργάνωσης είμαστε αναγκασμένοι να εικετεύουμε για βοήθεια σε τρόφιμα. Είναι αυτή η βοήθεια που ενσταλάζει μέσα στο πνεύμα μας την νοοτροπία του ζητιάν. Και τι κάνει στην εξουσία μπαίνοντας στα πρώτα βήματα? Το πρώτο που αλλάζει είναι το κομμάτι των τσιφλικάδων. Οι φύλαρχοι λοιπόν είχαν τις περισσότερες εξουσίες, τις αφαιρεί από τους φύλαρχους, είχαν τις μεγαλύτερες ιδιόκτητες εκτάσεις, τις παίρνει αυτές τις εκτάσεις από τους φύλαρχους και τις μοιράζει στο λαό, με λαχνούς. Είναι ο ίδιος προσωπικά ο οποίος βρίσκεται εκεί, στην ετήσια εμποροπανήγυρη, μην γελάτε, είναι φοβερό και συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, και μοιράζει ένα-ένα τα χαρτάκια που δίνει ουσιαστικά εκτάσεις στο λαό, στους αγρότες, στην πόλη Ουαγκαντουγκού έγινε αυτό, οπότε ξεκίνησε με την ουσιαστικά ούτε με το χρόνο παρουσία στην εξουσία. Δημιουργεί προγράμματα άδρευσης και προχωράει στη διανομή προς τους αγρότες λιπασμάτων, τα οποία μέσα σε 4 χρόνια, Με το σχεδιασμό αυτό η χώρα κατάφερε να γίνει απόλυτα αυτάρκης σε τρόφιμα. Και το 86, δηλαδή ενώ έχει μπει στην τρίτη περίοδο διακυβέρνησης, η μέση απόδοση της χώρας στο σιτάρι, στην παραγωγή σιταριού, ήταν 390 κιλά αναστρέμα, ενώ στις υπόλοιπες χώρες εκεί τριγύρω, τις χώρες του Σαχέλ, ήταν ούτε το μισό, 170. Παραγωγή εκτός από σιτάρι έχει πολύ καλή και στο βαμβάκι, και μάλιστα η παραγωγή αυτή αυξάνεται εντυπωσιακά. Από τις προτεραιότητες του Σανκαρά, μαζί με το κομμάτι της, της γης, της γεωργικής παραγωγής, ήταν και η ιατρική φροντίδα, η οποία δεν υπήρχε. Πρώτα απ' όλα λέει και αναγνωρίζει δημόσια ότι η επιδημία του AIDS είναι μια απειλή μεγάλη για την Αφρική. Και είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό. Είναι η πρώτη αφρικανική κυβέρνηση που λέει, παιδιά, το AIDS είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Αφρική σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας. Ξεκινώντας την αναδιάρθρωση, μάλλον τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας, γιατί δεν υπήρχε τίποτα για το λαό μέχρι τότε, εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την πολιομελίτιδα που θερίζει, τη μηνιγκίτιδα που επίσης προκαλεί μεγάλα προβλήματα, αλλά και την ηλαρά. Τώρα μιλάμε ότι είμαστε στο 1987 και μπορεί αυτά να σας φαίνονται εσάς εδώ του δυτικού κόσμου ότι «μα τι λες δε φίλε, πέθανε κόσμος από την ηλαρά» και καλά, τη μηνιγκίτιδα είναι κατανοητό. Ενδεχομένως και από πολιομελίτιδα εκείνη την περίοδο. Κι όμως αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Τι κάνει λοιπόν ο Σανκαρά? Μόνος του, μέσα σε 2,5 ή μάλλον ανάποδα το λέω, μέσα σε μια εβδομάδα, δεν κοιμάται καθόλου. 7 μέρες ξαγρυπνά και δεν κοιμάται καθόλου. Έχει στα χέρια του ενέσεις και είναι ο ίδιος αυτός που εμβολιάζει προσωπικά 2,5 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας του. Και βέβαια αναγκάζεται πλέον, αυτή η όλη ιστορία φτάνει στα αυτιά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, παρότι είναι και αυτοί για ένα κομμάτι του συστήματος, παρά να δώσουν συγχαρητήρια στον Τωμά Σανκαρά. Η κυβέρνηση, η λαϊκή κυβέρνηση, ξεκινάει προγράμματα για τη στέγαση του λαού, δημιουργεί υποδομές, φτιάχνει εργοστάσια για να κατασκευαστούν τούβλα και να δημιουργηθούν, να χτιστούν τα σπίτια, έτσι, να αντικατασταθούν οι παράγκες που βρίσκονται πέριξ των αστικών κέντρων. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες για να σταματήσει η αποδάσωση που είχε ξεκινήσει από τους αποικιοκράτες και από τις πραξικοπηματίες που βρίσκονταν μέχρι τότε στην εξουσία για εκμετάλλευση, έτσι, της ξυλίας, και αντίθετα με αυτό που γίνεται, με την αποδάσωση που είχε συμβεί επί σειρά δεκαετιών, αλλάζουν τα δεδομένα και ξεκινούν να φυτεύονται εκατομμύρια δέντρα. Ξεκινάει μία προσπάθεια για την κατασκευή δρόμων. Δεν υπήρχαν δρόμοι. 700 χιλιόμετρα ξεκινάει να χτίζεται και να δημιουργείται σε γραμμές σιδηροδρόμου για να μπορέσει έτσι να διευκολυνθεί και η μεταφορά του μαγκανίου και η εξόρυξή του φυσικά, χωρίς να υπάρχει καμία βοήθεια, υποτίθεται τεχνική, βοήθεια τώρα εκμετάλλευση, έτσι, από χώρες του εξωτερικού. Είναι προγράμματα τα οποία είναι πρωτοποριακά για την Αφρική και ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα σε μια αφρικανική χώρα, εκεί στο ακριβές σημείο που βρίσκεται, να μπορέσει να ζήσει καλά χωρίς την παρουσία ξένων. Ξεκινάει μεγάλη μάχη και για τον αναλφαβητισμό που είναι σε επίπεδο συντριπτικό, απόλυτο, πλησιάζει το 90%. Και αρχίζουν και αλλάζουν τα δεδομένα, δημιουργούνται σχολιά, αρχίζουν τα παιδιά και μαθαίνουν γράμματα και έτσι εκεί υπάρχει και μία μεγάλη κόντρα πλέον που δημιουργείται με ορισμένους δασκάλους και εκεί υπάρχει μία αντιπαράθεση η οποία δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα το 1987 στη χώρα. Οι δάσκαλοι ζητούσαν κάποια πράγματα, δεν ήρθαν σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση του Σανκαρά και υπήρξαν απεργίες που οδήγησαν σε μια κλιμάκωση της έντασης που υπήρχε με τους δασκάλους και συνολικά με τους εκπαιδευτικούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα παραδοσιακό τραγούδι Σάνκαρα του Μπουργκίνα, δηλαδή ο Σάνκαρα της Μπουργκίνα. Σίγουρα η ιστορία με την απεργία των δασκάλων στήξε πάρα πολύ. Είναι δεδομένο ότι ήταν παρακινούμενοι από ξένες δυνάμεις και είναι δεδομένο επίσης ότι είχαν στο πλευρό τους οι δάσκαλοι που είχαν εξεγερθεί τις προηγούμενες στρατιωτικές πραξικοπηματικές εξουσίες. Υπήρχε δηλαδή ένα οργανωμένο σχέδιο ενάντια στη λαϊκή κυβέρνηση, το οποίο είχε στόχο και σκοπό να δημιουργήσει και να προκαλέσει ρήγματα. Τι έκανε τότε η κυβέρνηση του Σανκαρά? Προσέλαβε τους λεγόμενους επαναστατικούς δασκάλους, οι οποίοι εθελοντικά και έχοντας ένα οποιοδήποτε πτυχίο ξεκίνησαν να διδάσκουν και έγιναν οι δάσκαλοι της εποχής. Αυτό όλο ήταν ένα δεδομένο το οποίο προκάλεσε μεγάλους τριγμούς, κατάφερε να προκαλέσει μεγάλους τριγμούς στην λαϊκή κυβέρνηση του Τομά Σανκαρά. Επίσης, σημαντικά ήταν τα λαϊκά δικαστήρια, τα οποία έγιναν για όλους αυτούς που είχαν κατηγορηθεί για αντεπαναστατική δραστηριότητα, για συνεργασία με τους ξένους, για τους πραξικοπηματίες, τους προηγούμενους, για φοροδιαφυγή, για διαφθορά και άλλα τεινά, έτσι, άσχημα, και οι κατηγορούμενοι πήραν τις ποινές αυτές που όριζε το Λαϊκό Δικαστήριο και η ιστορία τέθηκε σε μια σειρά, θα λέγαμε. Βέβαια, εκείνο που άφησε εποχή είναι το τι έκανε για τις γυναίκες. Φαντάζεστε πώς ήταν τότε οι γυναίκες σε μια περίοδο στην Αφρική. Έλεγε λοιπόν ο Τομάς Σανκαρά ότι μια βασική αναγκαιότητα για το θρίαμβο της Επανάστασης είναι η παρουσία των γυναικών. Βελτίωσε τις θέσεις της γυναίκας μέσα στην κοινωνία της χώρας, έτσι, και πήρε στην κυβέρνησή του ένα πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ γενικότερα σε όλο το κομμάτι αυτό της Δυτικής Αφρικής. Απαγόρευσε τους καταναγκαστικούς γάμους. Μιλάμε για εποχές και σας λέω τα δεδομένα που υπήρχαν τότε. Απαγόρευσε την πολυγαμία και διόρισε πολλές γυναίκες σε υψηλές κρατικές θέσεις, λέγοντας ότι οι γυναίκες μπορούν να εργάζονται και έξω από το σπίτι και οι μαθήτρες να μένουν στο σχολείο και να μαθαίνουν ακόμα και αν είναι έγκυες. Γιατί κάτι τέτοιο τότε ήταν απαγορευμένο. Απαγορευόταν να έρθει σε επαφή ουσιαστικά με μία έγκυο γυναίκα. Εδώ τώρα έρχεται και λέει ότι οι μαθήτριες, αν είναι έγκυος, γιατί καταλαβαίνει τώρα μηδενικά μέτρα αντισύλληψης εκείνη την περίοδο στην Αφρική. Οπότε υπήρχαν πολλές μαθήτριες που είχαν μείνει έγκυος και μπορούσαν κανονικά να παρακολουθήσουν τις σχολικές τάξεις. Είναι το θέμα της αντισύλληψης σοβαρό. Προωθεί την αντισύλληψη με κάθε δυνατό μέσο ο Σανκαρά και τι κάνει. Προτρέπει τους συζύγους, τους άντρες της παρέας, να αγοράσουν εκείνη το φαγητό, να ετοιμάσουν εκείνη τα γεύματα για να μπορούν να αποκτούν την εμπειρία των συνθήκων που αντιμετωπίζουν μέσα από την καθημερινότητα οι γυναίκες. Και επίσης δίνει έναν συγκλονιστικό λόγο στην Διεθνή ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου του 1987, στην Ουαγκαντούγκου, όπου μιλάει για το ρόλο των Αφρικανίδων γυναικών και λέει ότι η Επανάσταση εγκαθιδρύθηκε μέσα από νέες κοινωνικές σχέσεις όπου ο ρόλος των γυναικών, ο ρόλος της γυναίκας είναι πρωταρχικός. Αυτό ενοχλούσε πάρα πολύ και την εξουσία την παλιά, ενοχλούσε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αντρών που τους έβαζε να σκεφτούν την Πατριαρχία ότι δεν είναι έτσι τα δεδομένα, είναι διαφορετικά, θα έπρεπε να είναι διαφορετικά πλασμένος ο κόσμος, και προκάλεσε και αυτό την μήνυ και την αντίθετη γνώμη, σκληρή αντίθετη γνώμη από το κομμάτι αυτό, το σάπιο κομμάτι της εξουσίας που είδε να χάνει πλέον το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Επόμενο τραγούδι που ακούμε τώρα, δυστυχώς η ώρα περνάει και δεν θα προλάβουμε να πούμε 4-5 πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον μόλις γυρίσουμε να μιλήσουμε για ορισμένες καινοτόμες ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση του Τομά Σανκαρά. Ακούμε τώρα Standing Upright, ένα αφιέρωμα στον Τομά Σανκαρά από τον Μαρσέλ Καρτιέ. Yeah, now you may know him as Africa's Che Guevara, Burkina Faso's Captain Thomas Sankara. Born in 1849 in what was Upper Volta, part of French colonial West Africa. Raised in the midst of newfound independence, cheap 1960 from the colonists. But that was just politically, merely on the surface. Economically, the status is really worthless. Is a country really free just because it has a coat of arms, a national anthem, and a flag? But many African leaders did show the way, like Kwame Nkrumah or Sekou Toure. It was in that spirit Sankara came up, a desire to see his people raised up, to be free from the bondage of IMF, and to take meaningful and tangible steps. Standing upright, looking towards the future. Standing upright, seeing where we've been used to. Standing upright, living incorruptible. Standing upright, struggle is uncomfortable. Standing upright, homeland and death now. Standing upright, people take the reins now. Standing upright, even when they try to kill. Standing upright, you know they won't be standing still. The 4th of August of 1983, a coup d'etat brings Sankara to the presidency. But it wasn't just replacing a figurehead, it was deeply transformative, beginning with a full-scale attack upon patriarchy to lift women up to status of equality. He took the land back, no longer in a few hands, along with mineral wealth away from the man. He knew that foreign aid
is what's more telling. The land of upright, land of incorruptibles. Sakara himself exemplified the principle, never using his position as president to attain even slightest privileges. In fact, he had very few personal possessions. A motorbike, an average car, another car. But he shunned using even air conditioning because the Burkadabi people weren't living in a similar state, having an abundance. But there were forces corrupting and lusting to turn back the clock, sell off the land again. And that's what they did in October 87. Standing upright, who controls the future? Standing upright, say what we've been used to. Standing upright, living incorruptible. Standing upright, struggle is incomparable. Standing upright, homeland of death now. Standing upright, people take the reins now. Standing upright, even when they try to kill. Standing upright, you know the world is standing still.
Πάμε να δούμε τώρα τι έκανε ο Τωμάς Σανκάρα. Πήρε τον στόλο πολυτελών αυτοκινήτων που είχαν στην κυβέρνηση, τον πούλησε και αντικατέστησε το αυτοκίνητο, το Renault 5, το πιο φτηνό αυτοκίνητο που υπήρχε τότε στη χώρα, και το έκανε επίσημο υπηρεσιακό αυτοκίνητο των υπουργών. Δηλαδή, υπουργοί δεν θα πηγαίνετε με τις λιμουζίνες που είχατε, θα πηγαίνετε τώρα όπως ο υπόλοιπος ο κόσμος με το πιο φτηνό αυτοκίνητο, το Renault 5. Μείωσε τους μισθούς των αξιωματούχων μαζί και τον δικό του, έτσι, και έκοψε τη χρήση οδηγών στους κυβερνητικούς, δηλαδή δεν είχαν σοφέρ πλέον, και έκοψε και τα αεροπορικά εισιτήρια πρώτης θέσης για τους κυβερνητικούς, για τον εαυτό του. Πήρε, όπως είπαμε, τη γη των φεουδαρχών, φιλάρχων και τη μοίρασε στους αγρότες. Αντιτέθηκε στην ξένη βοήθεια λέγοντας ότι αυτός ο τόπος είναι δικός μας και ότι αυτός που σε ταΐζει θέλει να σε ελέγχει και σε ελέγχει με κάθε τρόπο. Μίλησε στον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας ενάντια σε αυτό που περιέγραφε ως νέο απικιακή διείσδυση στην Αφρική δια του δυτικού εμπορίου και χρηματοδοτήσεων, έτσι, για όλο αυτό τον υπεριαλιστικό ρημαγδό που καταπίεζε την Αφρικανική Ήπειρο. Δημιουργεί ένα πανεφρικανικό μέτωπο και καλεί σε ένα ενωμένο μέτωπο όλων των χωρών για να αποκηρύξουν το χρέος που τους είχαν ρίξει στο κεφάλι οι ξένες δυνάμεις, και λέει ότι οι φτωχοί είναι θύματα εκμετάλλευσης και δεν έχουν καμία υποχρέωση να αποπληρώσουν τα χρήματα αυτά στους πλούσιους και τους εκμεταλλευτές. Λέει τώρα η χείρα του Τωμά, η Μαριάμ Σανκαρά, ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του, μέχρι την ημέρα που δολοφονήθηκε, ότι ο Τωμά ήξερε πώς να δείχνει στο λαό του ότι μπορούσαν να γίνουν αξιοπρεπείς και υπερήφανοι με τη δύναμη της θέλησης, το θάρρος, την τιμιότητα και την εργασία. Αυτό που μένει πάνω απ' όλα από το σύζυγό μου είναι η ακεραιότητα, ο ακέραιος χαρακτήρας του. Στην πρωτεύουσα Ουαγκαντούγκου, ο Σανκαρά παίρνει ένα μεγάλο κατάστημα προμηθειών του στρατού και το μετατρέπει σε κρατικό σούπερ μάρκετ, ανοιχτό σε όλους. Ήταν το πρώτο σούπερ μάρκετ στη χώρα. Υποχρεώνει τους αξιωματούχους του κράτους να δωρίζουν ένα μηνιάτικό τους σε δημόσια προγράμματα. Δηλαδή είχαν 11 μισθούς, για το 12ο πήγαινε στη δημιουργία δημοσίων προγραμμάτων. Αρνείται να χρησιμοποιεί κλιματιστικό και όλα τα άλλα τα εφέ που απολαμβάνει η εξουσία. Στο γραφείο το δικό του προσωπικό λέγοντας ότι αυτή είναι μια πολυτέλεια που είναι διαθέσιμη σε ελάχιστους κατοίκους της χώρας και εγώ δεν θέλω να διαφέρω από αυτούς. Όσο ήταν πρόεδρος, μείωσε το μισθό του σε $450 το μήνα, αλλά και περιόρισε τα αυτοκίνητά του σε ένα από τα πολλά που είχαν οι πρώην πρόεδροι, και είχε βέβαια 4 ποδήλατα και 3 κιθάρες. Είχε και ένα ψυγείο. Αυτός ήταν. Έτσι. Απαιτούσε από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να έχουν έναν υφασμάτινο παραδοσιακό χιτώνα, ραμμένο από ντόπιους τεχνίτες. Ήταν δηλαδή, πώς πηγαίναμε εμείς πιτσιρικάδες με εκείνη την άθλια ποδιά, εκεί είχαν έναν όμορφο παραδοσιακό χιτώνα, τον οποίο είχαν φτιάξει από βαμβάκι παραγωγής δικό τους στις Μπουργκίνα Φάσο ντόπιοι τεχνίτες, έτσι για να γυρίζει όλη η διαδικασία του τροχού. Έβγαινε το πρωί και έκανε τζόγκινγκ μόνος του στους δρόμους της πρωτεύουσας με αθλητική φόρμα, χωρίς συνοδεία. Πώς πήγαινε και έκανε ποδήλατο ο Παπανδρέου, αυτός πήγαινε μόνος του και δεν είχε συνοδεία. Και βέβαια, όταν τον ρώτησαν γιατί σε δημόσιους χώρους, όπως είχαν, πώς βλέπετε και στις ταινίες, παιδιά, τσούπε εκεί, μπα σε ένα αστυνομικό τμήμα ή κάπου εδώ και βλέπει τη φωτογραφία, ξέρω εγώ, το πουλί της Χούντας από πίσω ή τον Παπαδόπουλο. Εκεί, επειδή είχε κατηγορηθεί από τη Δύση και τον αστικό πολιτικό πολιτισμός εισαγωγικά, ότι ήταν δικτάτορας, εκεί θα μπορούσε να είχε βάλει ως δικτάτορας τη μούρη του πίσω από κάθε κρατική υπηρεσία. Απαγόρευσε να κρεμαστεί η φωτογραφία του σε δημόσιους χώρους, όπως έκαναν άλλωστε οι περισσότεροι στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αφρικανοί ηγέτες, και είπε ότι εδώ σε αυτή τη χώρα των τίμιων ανθρώπων, στην Μπουργκίνα Φάσο, υπάρχουν 7 εκατομμύρια Τομά Σανκαρά. 15 Οκτωβρίου 1987 ο Σανκαρά δολοφονείται από μια ένοπλη ομάδα από τον πρώην συνεργάτη του, τον Μπλέζ Κομπαορέ, μαζί με άλλους 12 αξιωματούχους, και παρακινούμενο από το εξωτερικό γίνεται αυτή η πραξικοπηματική ενέργεια, πραξικοπηματική ενέργεια, όριστε το είπα, και ο Σανκαρά δολοφονείται. Λέει ο Κομπαορέ ότι ο Σανκαρά έθετε σε κίνδυνο τις σχέσεις με την πρώην αποικιακή δύναμη τη Γαλλία, αλλά και τη γειτονική ακτή Ελεφαντοστού. Ο Πρινς Τζόνσον, ο οποίος ήταν ο πολέμαρχος της Λιβερίας, είπε στην Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλιώσεως της Λιβερίας ότι το πραξικόπημα το είχε οργανώσει ο Τσάρλς Τέιλορ, και μετά από αυτό το μόνο που έγινε γνωστό είναι ότι ο Σανκαρά είχε πέσει νεκρός, το σώμα του βρέθηκε διαμελισμένο και θάφτηκε σε έναν ανώνυμο τάφο, ενώ η χείρα του, η Μαριάμ και τα δύο παιδιά εγκατέλειψαν άρον-άρον τη χώρα για να γλιτώσουν. Ο Κομπαορέ ξεκίνησε πάλι αντιστρέφοντας τις εθνικοποιήσεις, πήγε κόντρα σε όλες τις πολιτικές του Σανκαρά, έφερε μπροστά, παρότι και εκείνος το είχε παίξει επαναστάτης κάποια εποχή, όλα τα δεδομένα του αστικού πολιτικού συστήματος, και κατάφερε πάλι να ξεπουλήσει ουσιαστικά τη χώρα και να παραμείνει στην εξουσία για 27 χρόνια. Τώρα, σήμερα, η Μπουρκίνα Φάσο έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς ημιπροεδρίας, όπως λέγεται, αλλά από το 2021, αν δεν κάνω λάθος, έχει υπάρξει ένα πραξικόπημα και στην ηγεσία βρίσκεται πάλι ο στρατός. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σήμερα. Α, να πούμε ότι έχει τιμηθεί με το κρατικό μετάλλιο της Κούβας το Εθνικό Τάγμα Χωσέ Μαρτί, και ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι πάλι αφιερωμένο στον Τομά Σανκαρά. Να είστε καλά. Εμείς και πάλι, εδώ βλέπετε ανακατεύω τα χαρτιά, έτσι, πραγματικά πολλές πληροφορίες. Το τραγούδι αυτό λέγεται «Η γλώσσα της Επανάστασης» και το ερμηνεύει ο Μασέλ Καρτιέ. Να είστε καλά. From home, as you might say, but in truth I never felt so at home before. This struggle's my struggle, now I sense it all the more. The human beings never really are too different. Several thousand miles I flew to make a difference. A small humble contribution, what I'm hoping. Solidarity's not charity, I've spoken. Out for other struggles, they're all intertwined. The world revolution has many front lines. I feel in all honesty I don't belong nowhere, but by the same token I belong everywhere. If it's my destiny to fall with my rifle here, then so be it, just let victory occur here. And just let 10 more to come take my place and push back the fascists until we liberate. Yeah. Bury me as a gorilla for the masses, a true militant, true internationalist. We write history, defeat those who fight us. The language of revolution unites us. Bury me as a gorilla for the masses, a true militant, true internationalist. We write history, defeat those who fight us. The language of revolution unites us. Yeah. I can't understand you, yet I know you well. I never stood here before, maybe you can tell. But I'll gladly shed my blood in this place. Go down as a statistic, a man without a face. Soul without a country, only draped in red. Struggle without borders, I chose this instead. Of a life, of relative comfort at home. But sacrifice can make a man finally whole. The highest aspirations for us to achieve. We may need to pass away so others can breathe. For a child to grow and for a just world. I know that vindication's coming in the future though. A complete certainty in my decisions. Gorilla habit, simplicity in living. I'm still just